რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ჯანდაცვის სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ კლინიკური სექტორი ზღვარზე არ ავითარება იმერეთის ჰოსპიტალურ სექტორში.
ჩვენი კლინიკა ამ ეტაპზე გადატვირთულია, არ გვაქვს ფაქტიურად თავისუფალი საკოლ ფონდი.
აქ არის მთავარი ხალხდასასმელი დეტალი, მეტ პერსონალის შესაძლებლობა. ჩვენი რესურსიც ამოუწურავი არ არის.
როგორ მიმდინარეობს თვითმართველობის არჩევნების წინა კამპანია?
ყველა სოფელს მოვივლით აბსოლუტურად, გვიშლის ხელს, რომ არის პანდემია.
საარჩევნო კამპანია იქნება დაძაბული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში გრძელდება დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილის გაფიცვა. ნაწილმა კი, როგორც ამას მერია იუწყება, აქციაში მონაწილეობა შეწყვიტა და სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდა. გაფიცულები ხელფასის გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ისინი შეკრებილნი არიან თბილ სერვის ჯგუფთან, რომელიც მერიას დაქვემდებარებული კომპანია და ქალაქის დასუფთავება ევალება. მერიის ინფორმაციით, თბილ სერვის ჯგუფის ხელმძღვანელები მერის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ და სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გადაწყვიტა გაფიცულთა ნაწილმა აქციის შეწყვეტა. მერის თანახმად, შეხვედრაზე ხაზი გაეცვა, რომ უნიფორმების და სპეცტექნიკის განახლების მიმართულებით ნაბიჯები გადადგმულია. გასული წლის დეკემბრიდან მოხდა თანამშრომელთა ხელფასის 125 ლარით გაზრდა და მატება მომავალი წლიდანაც იგეგმება. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მიერ კი გამოყოფილია სესხი ახალი სპეცტექნიკის შესაძენად და რამდენიმე მილიონი ევროს ტენდერი ახლო მომავალში გამოცხადდება. თბილ სერვის ჯგუფის დირექტორის მოადგილე დავით ფაჩულია ვარაუდობს, რომ სამსახურის თანამშრომლების გაფიცვა ცალკეული ჯგუფების მიერა ორგანიზებული. მისივე განცხადებით, იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც სამუშაო გრაფიკი არ მოსწონდათ, შეუძლიათ ხვალდილიდან მუშაობა ძველი გრაფიკით გააგრძელონ. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ ადმინისტრაცია პრობლემების მოსაგვარებლად მუდმივად მუშაობს და კონკრეტული შედეგები არის, მაინც მოხდა გაფიცვის პროვოცირებაო. ხმალაძის შეფასებით, ეს უკანონო გაფიცვაა, რადგან კანონის შესაბამისად წინასწარი გაფრთხილება არ ყოფილა. გაფიცვის გამო თბილისის უბნებში განთავსებული სანაგვე ურნები გადავსებულია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე იმყოფება მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. კონკრეტულად, რას უკავშირდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მისი დაბარება, ოფიციალურად უცნობია, თუმცა სავარაუდოა, რომ გამოკითხვის საფუძველია ნიკა გვარამიას მიერ რამდენიმე დღის წინ პირდაპირ ეთერში გამოქვეყნებული მასალები და განცხადება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკანონოდ უსმენს და უთვალთვალებს პოლიტიკოსებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს და სასულიერო პირებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების მომავალი გადის საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციასა და რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში პატივისცემაზე. საგარეო პოლიტიკური უწყება საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის 13 წლის თავამდე რამდენიმე დღით ადრე, ეგრეთ წოდებული ახალი რეალობის და აგვისტოს ომის შესახებ მორიგი დეზინფორმაციის და პროპაგანდისტული ნარატივის შეთხსვის მცდელობა დაფასებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებებს. საუბარია 5 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის და პრესის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ალექსანდრ ბიკენტოვის მიერ მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე, სადაც მან განაცხადა, რომ რუსეთს არასდროს დაუსვამს სტოლობის ნიშანი დამნაშავე რეჟიმსა და ქართულ ხალხს შორის და მზადარის ქვეყნებს შორის ურთიერთობების აღსადგენად იმ დონეზე, რამდენადაც ამისთვის მზადარის ქართული მხარე. ბიკენტოვმა იმედი გამოთქვა, რომ თბილისში საღიაზრი გაიმარჯვებს და ქართველი პარტნიორები დაიწყებენ მეზობლებთან ურთიერთობების აშენებას ინტერესთა ბალანსის გათვალისწინებით. ბიკენტოვის თანახმად, ეს ეხება თბილისის საგარეო კურატორებსაც, რომლებმაც რეალობისგან მოწყვეტილი თეზისების ნაცვლად თბილისს სტიმული უნდა მისცენ სოხუმსა და ცხინვალთან თანასწორ უფლებიანი და ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული დიალოგისთვის. ბიკენტოვმა დასავლეთის ქვეყნებს ურჩია უარი თქვან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საქართველოში რეინტეგრაციის უპერსპექტივო ხაზზე. ამ განცხადების საპასუხოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული კომენტარით რუსეთში ახსენებენ, რომ არ არსებობს არანაირი პარალელური რეალობა, საერთაშორისო თანამეგობრობა და საერთაშორისო სამართალი ერთიანია რუსეთის აგრესიული ქმედებების ოკუპაციის და ანექსიის პროცესის პირისპირ. წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თავისი სახელი დაარქვა 2008 წლის აგვისტოს ომს და დაადგინა სამართლებრივი ფაქტი, რომ რუსეთი, როგორც საოკუპაციო ძალა და ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელი სახელმწიფო, პასუხისმგებელია უშუალოდ ომის დროს და ოკუპაციის შემდგომ პერიოდში ადამიანის უფლებების უხეშდარღვევებზე. სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთს დააკისრა პასუხისმგებლობა ეთნიკური წმენდის განხორციელებაზე და ხაზი გაუსვა მოსკოვის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შეუსრულებლობასაც, ხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მისი ოფიციალური კომენტარის თანახმად, თანამედროვე მსოფლიოში, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და პრინციპებზე დგას, დღეს არავინ შეეგუება რუსეთის მიერ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო სისტემის მორყევას და ევროპაში სუვერენული სახელმწიფო საზღვრების ძალისმიერი გზით ცვლილების მცდელობას, ისევე როგორც ევროკავშირის და საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ნაკისრი ვალდებულების დარღვევას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმასაც აღნიშნავს, რომ თუ რაიმე ეწინააღმდეგება საქართველოსა და რუსეთ შორის თანასწორ და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს, ეს არის თავად რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა, მის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმწიფო საზღვრების ურღვეობის შელახვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა დღეს მედიას უთხრა, რომ ასეთი ტიპის გზავნილები რუსეთის მხრიდან ქართველებს ადრეც მოუსმენიათ. ასეთი გზავნილები, რომ მნიშვნელოვნად აღიქვას საქართველომ, რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარი საქართველოს ტერიტორიებიდან, წაიღოს უკან ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის აღიარება და გახსნას ჰუმანიტარული დერეფნები. ეს არის ძირითადი წინაპირობა, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. საქართველოში დღეს დაიხურა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება მტკიცე სული, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობა და ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის და აფრიკის სარდლობა ხელმძღვანელობდნენ. წვრთნებში, რომელიც 26 ივლისს დაიწყო, ჩართული იყო ნატოს წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის 2500-ზე მეტი სამხედრო. საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, კანადის, იტალიის, გერმანიის, ესპანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, რუმინეთის, უკრაინის, თურქეთის და აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების სამხედროები წვრთნებისას ნატოს წევრი ქვეყნების საბრძოლო ტექნიკასთან ერთად იყენებდნენ ქართული წარმოების ჯავშენ მანქანებს. მრავალეროვნული წვრთნის სცენარი მოიცავდა სამეთაურო საშტაბო და საველესწავლებებს, საბრძოლო სროლებით და საჰაერო სადესანტო ოპერაციებით. წვრთნები საქართველოს თავდაცვის ძალების 5 სხვადასხვა ბაზაზე მიმდინარეობდა. მრავალ ეროვნული სწავლება მტკიცესული საქართველოში უკვე მეათე ჩატარდა. მისი დახურვის დღევანდელ ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე აუცილებლად გაგრძელდება პარტნიორებთან ერთად მრავალ ეროვნული სწავლებების მასპინძლობა, რაც მნიშვნელოვანი საფუძველი იქნება საქართველოს თავდაცვის ძალების გაძლიერებისთვისაც. ოლიმპიადის ვერცხლის მედალი მოიპოვა დღეს საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრმა, თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშოვმა. ის ფინალის ბოლო წამებზე ანგარიშით 9-9 დამარცხდა ამერიკელ გეიბლ დენ სტივენსონთან. ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ამ დროისთვის აქვს 2 ოქროს, 5 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს 8% გასცდა ეპიციტუაციის სიმძიმის განსაზღვრელი ერთ-ერთი კრიტერიუმის ეგრეთ წოდებული დადებითობის ორკვირიანი მაჩვენებელი. თითქმის 9%-ია ერთი კვირის და 9-ზე მეტი დღიური მაჩვენებელი. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 51,907 ტესტირებიდან კორონავირუსის 3780 შემთხვევა დადასტურდა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები განმარტავენ, ქვეყანაში დღეს ინფიცირებულთა 80%-ს აქვს ვირუსის დელტა შტამი, რომელიც უფრო გადამდები და მძიმეა. ქვეყანაში ისევ საკმაოდ მაღალია გარდაცვალების მაჩვენებელი, ბოლო დღეღამის განმავლობაში 30 პაციენტი გარდაიცვალა. პანდემიის განმავლობაში გარდაცვლილთა რიცხვმა კი უკვე 6000-ს გადააჭარბა. ეპიციტუაციის გაუარესების და აცრისკენ მუდმივი მოწოდებების მიუხედავად, ქვეყანა ჯერჯერობით ისევ ვერ აღწევს დღეში სუმცირე 25000 აცრის სამიზნე მაჩვენებელს. დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, გუშინ, ანუ 5 აგვისტოს, ქვეყანაში აცრა გაიკეთა 19,067 მოქალაქემ, სულ 15 მარტიდან გაკეთებულია 583,647 აცრა, მათგან ორივე დოზით აცრილია 182,915 მოქალაქე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ჯანდაცვის სექტორის საწოლ ფონდი გარკვეულ ზღვარზეა და მიუხედავად იმისა, რომ დამატებითი საწოლების მობილიზებისთვის ყოველდღიურად მუშაობენ, რესურსი სულ უფრო ნაკლებია და ამასთან ერთვის ექიმების გადაღლილობა, რადგან ისინი წელიწად ნახევარზე მეტია ამ რეჟიმით მუშაობენო. ეკატერინე ტიკარაძე მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ აიცრან და მოქმედი წესები დაიცვან, ანუ პირბადე გამოიყენონ და უარი თქვან ხალხმრავალ შეკრებებზე. კორონავირუსის ყველაზე მეტი ახალი შემთხვევა თბილისში ფიქსირდება, რეგიონებს შორის კი პირველ ადგილზე აჭარაა. მას მოსდევს იმერეთი, სადაც ბოლო ორ კვირაში 4200-ზე მეტი ახალი შემთხვევა აღირიცხა. რა ვითარება ამ რეგიონის მთავარი ქალაქის ქუთაისის ჰოსპიტალურ სექტორში, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის გამო იმერეთში COVID სასტუმროდ გადაკეთდა კიდევ 4 სასტუმრო და ამჟამად 5 ასეთი ობიექტი ემსახურება იმ პაციენტებს, რომლებსაც სტაციონარული მკურნალობა არ სჭირდება. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონალური სამართველოს ინფორმაციით, გაიზარდა კლინიკების საწოლ ფონდიც და ყველა მათგანი მაქსიმალურად დაიტვირთა. მეორე კვირა მხოლოდ COVID პაციენტებს ემსახურება ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფო, რომელიც ამჟამად სრულადაა დატვირთული. სამედიცინო დირექტორის ნოდარ მაღლაფერიძის ინფორმაციით, კლინიკაში მკურნალობენ კორონავირუსით დაავადებულ 100-ზე მეტ პაციენტს, რომელთაგან 22 ბავშვია.
ჩვენი კლინიკა ამ ეტაპზე გადატვირთულია, არ გვაქვს ფაქტიურად თავისუფალი საწოლ ფონდი. დღეს კლინიკიდან გაეწერა 12 გამოჯანმრთელებული პაციენტი და მივიღეს 18 COVID ინფიცირებული პაციენტი. მეტი რესურსი ამ ეტაპზე ჩვენს კლინიკას არ აქვს. როგორც მე ინფორმაცია მაქვს, ასევე გადაჭედილია, ესე რომ ვთქვათ, ქუთაისის ყველა კლინიკები. თუმცა დაიმატა COVID სასტუმროების რაოდენობა იმერეთში, რაც შეგვიწყობს, რომ გამოვანთავისუფლოთ COVID საწოლები ახალი ინფიცირებული პაციენტებისთვის, რომელსაც რეალურად სჭირდებათ დახმარება.
საწოლ ფონდი გაორმაგდა ქუთაისის კლინიკა ბომონ შიც. მისი კლინიკური დირექტორის მამია ყიფიანის ინფორმაციით, ამჟამად 100-მდე COVID პაციენტი ჰყავთ და ჯერჯერობით თავისუფალი ადგილებიც აქვთ. მამია ყიფიანის თანახმად, ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გაიზარდა მოზარდების მიმართვიანობა.
ჩვენ ორშაბათიდან უკვე 135 COVID საწოლზე გადავედით, მაშინ როცა 60 გქონდა ბოლო თვეების განმავლობაში. დაგვემატა პედიატრია, დაგვემატა ახალშობილები, გავზარდეთ COVID სამიანო საწოლები. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 12 ბავშვი მოთავსდა COVID დადასტურებული ჩვენ სტაციონარში. მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, პაციენტების მიღების პრობლემა არ აქვს. ველოდებით გუშინ 7 გამოჯანმრთელებული პაციენტი გაეწერა, დღესაც ველოდებით გამოჯანმრთელებული პაციენტების ბინაზე გაწერა.
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის თერაპიული სამსახურის ხელმძღვანელის ქრისტინე სტორუას განცხადებით, კორონავირუსით ინფიცირების მზარდი მაჩვენებელი საგანგაშოა, რადგან კლინიკებში საწოლფონდის გაზრდასთან ერთად საჭიროა სამედიცინო პერსონალის მობილიზება, ექიმების და ექთნების რაოდენობა კი შეზღუდულია.
აქ არის მთავარი ხაზგასასმელი დეტალი მეტ პერსონალის შესაძლებლობა. ჩვენი რესურსიც ამოუწურავი არ არის. განვითარებული ქვეყნების მაგალითად თუ მოვიყვანთ, მათაც კი რესურსი შე შემთხვევაში ამოუწურვადია. ამიტომაც ისევ და ისევ დისტანციის დაცვა, პირველი სტარება და ვაქცინაცია რჩება ჩვენს ერთადერთ ხსნად და გამოსავლად და არა მარტო საწოლფონდის გაზრდა მეტ პერსონალის გადამუშავება, რაც დამეცმუნეთ ზღვარზე გადის უკვე ჩვენი შესაძლებლობები, როგორც ტექნიკური მხრივ, ასე მორალურადაც.
რთული ეპიდსიტუაციის გამო და ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის შესამცირებლად შეზღუდვების მომხრია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელი ეპიდემიოლოგი გოჩა გიორგიძე ამასთან დასცენს, რომ შეზღუდვებზე მეტად საჭიროა მოქალაქეებმა გამოიჩინონ მაღალი პასუხისმგებლობა, ატარონ პირბადე, დაიცვან დისტანცია და აიცრან.
ფიქრობ, რომ შეზღუდვები არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება ამ წუთას, რომ მარტივად და სწრაფად მოხდეს გარკვეული გავრცელების შემსუბუქება და შეჩერება. თუმცა ყველა უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ და გავაცნობიეროთ. გვაქვს ჩვენ იარაღი და მოდი რაც გვაქვს იარაღი ვიომოთ და ვიბრძოლოთ იმით. ეს არის პირბადე, ეს არის დისტანცია, ეს არის უარის თქმა ხალხმრავალ შეკრებებზე, სუფრებზე, ერთმანეთსა ჩახუტება, ხვევნა, კოცნა, ამაზე უარის თქმა აცრა, რაც არის უნიკალური შესაძლებლობა და თუ ამ საშუალებებს გამოვიყენებთ, ჩვენ არ მოგვიწევს კიდე დამატებითი შეზღუდვები.
დამატებითი შეზღუდვების ნაცვლად არსებული წესების დაცვას მიიჩნევს საჭიროდ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი, თუმცა არიან გამკაცრების მომხრეებიც.
უნდა გამკაცდეს ამის მომხრევარი, იმიტომ რომ წინა გამკაცრების პირობებზე ძალიან შემცირდა დამატება. უნდა შეიმუშავოს სახელმწიფომ ისეთ რეგულაციები, რა თქმა უნდა, რომ ეკონომიკა არ დააზარალოს. ჩემი აზრით, პირველ რიგში უნდა დაეხუროს თავშეყრის ადგილები, საკეიფო ადგილები, საქორწილო დარბაზები, დაბადების დღის ცენტრები და ასე შემდეგ.
ძნელია, დაგვიჭირდება, ძალიან გაგვიჭირდება. ჩვენთვის არ ცოდე და რასაც გვეუბნებია, რომ პირბადელ თუ კი შველის, ამას გაუკეთებდა არ
დაიმშევა ხალხი და შიმშილი მოკლავს.
კიდე მას მოკლავს.
რა განსხვავება? ამიტომ უნდა ავიცრათ.
იმა რომ გარიმები გადაავადეს და უფრო გათამამდა ხალხი, ის უნდა განხორციელებულიყო და თუ კიდე შემთხვევები იქნებოდა, უნდა გაგრძელებულიყო. თუ ჩვენ პირბადელს აცრას გავაკეთებ, არ დააზარელებს, მაშინ არ იქნება შეზღუდვები და მოსახლეობა უნდა დაემარჩილო. რა თქვა მეტნაკლებად არ არის.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იმერეთში კორონავირუსით დაინფიცირდა 4216 ადამიანი. ამ პერიოდში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი 4 აგვისტოს იყო, როცა COVID ინფექცია 518-ს დაუდასტურდა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ეპიდსიტუაციაზე იმერეთის რეგიონში და ასევე მდგომარეობაზე, რომელიც ამ დროისთვისაა ამ რეგიონის ჰოსპიტალურ სექტორში. მიუხედავად არაერთი მოწოდებისა და რაც მთავარია წესებისა, რომლის მიხედვით ხალხმრავალი შეკრებები დაუშვებელია, ხოლო ადამიანთა სიმრავლის შემთხვევაში ღია სივრცეშიც აუცილებელია პირბადის გამოყენება. ქვეყანაში არის შემთხვევები, როცა ამ წესების დარღვევის საფუძველი სახელისუფლებო შტოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებია. მაგალითად, ზუგდიდის მერიის დაკვეთით ქალაქის ცენტრში 5 აგვისტოს ჩატარდა კონცერტი, რომელსაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი ესწრებოდა. მერია მომსახურება ტენდერის გარეშე პირდაპირ შესყიდვით ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი მუსიკალური გასართობი გადაცემის ადმინისტრაციას დაუკვეთა და ამ მიზნით 19000 ლარი დახარჯა. იმ ეპიდსიტუაციის მიუხედავად ამ კონცერტზე მყოფ მოქალაქეებს არ ეკეთათ პირბადეები და მათ შორის არც სოციალური დისტანცია იყო დაცული. შეკითხვაზე, რატომ ჩატარდა ხალხმრავალი ღონისძიება მაშინ, როცა ეპიდემიოლოგები წესების გამკაცრების აუცილებლობაზეც კი საუბრობენ, ზუგდიდის მერიაში რადიო თავისუფლებას უპასუხეს, რომ კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წუთებში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარეობს ხდომა, რომელზეც მსჯელობენ მოახლოებული თვითმართლობის არჩევნების საორგანიზაციო საკითხებზე, მათ შორის დღის წესრიგში რამდენიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაციისთვის. აკრედიტაციის მიცემა არჩევნებზე დასაკვირვებლად. Პოლიტიკური პარტიები ჯერჯერობით მეტნაკლები ინტენსივობით წარმართავენ საკუთარ საარჩევნო კამპანიას 2 ოქტომბრის თვითმართლობის არჩევნების წინ. რა ვითარება ამ მხრივში და ქართლში, ამას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე პოლიტიკურმა პარტიებმა წინა საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყეს. ეპიდემიოლოგები კი მათ რეგულაციების დაცვისკენ და შეკრებების დროს მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა უკვე დაიწყეს სოფლებში სიარული და მოსახლეობასთან შეხვედრები. ისინი აცხადებენ, რომ ძიმე არჩევნები იქნება, როგორც პოლიტიკური, ისე ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ეთერ ჯალაღანი ამბობს, რომ პანდემია გარკვეულ სირთულეებს ქმნის, თუნდაც მხარდამჭერების მობილიზების თვალსაზრისით.
აქტიურად დაიწყო უკვე წინა საარჩევნო პერიოდი. ჩვენ ვაკეთებთ გეგმას, ამ გეგმის მიხედვით უნდა ვიმუშაოთ და ვიხემწვანელოთ და ყველა სოფელს მოვივლით აბსოლუტურად. გვიშლის ხელს, რომ არის პანდემია.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კარდაკარის პრინციპის ჩატარებას გეგმავს. პარტიის წევრი ვასილი სარჯაბახიძე აცხადებს, რომ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებზე აუცილებელია მოქალაქეების განსაკუთრებული აქტივობა.
ჩვენ კარდაკარის პრინციპი და სხვა ღონისძიებებით აუცილებლად თითოეულ ოჯახში მივიტანთ ჩვენ ინიციატივებს, ჩვენ საარჩევნო პროგრამას და ეს იქნება არჩევნები, რომელიც იქნება ნამდვილად რეფერენდუმი.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიაში კი მიიჩნევენ, რომ მართველი ქართული ოცნება ადმინისტრაციულ რესურსს უკვე იყენებს, ხოლო ეპიდვითარების გართულების შემთხვევაში ქართულ ოცნებას გარკვეული უპირატესობაც კი ექნება. პარტია საქართველოსთვის წევრი მამუკა ფანიაშვილი ამბობს, რომ მასობრივი შეკრებების გამართვა რთული იქნება.
დარწმუნებული ვართ, რომ საარჩევნო კამპანია იქნება დაძაბული. მართველი ძალა და სხვადასხვა სტრუქტურები შეეცდებიან ჩვენი მხარდამჭერების დაშინებას. რაც შეეხება კორონავირუს, მართლა ძალიან შემაშფოთებელი ციფრი არის და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ეს საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ფართომასშტაბიან შეხვედრებს და სხვადასხვა აქტივობებს შეზღუდავს და შეაფერხებს.
ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ოპოზიციურ პარტიებს წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პროცესში ხელს მაქსიმალურად შეუშლის.
თავისუფალი არ იქნება, იმიტომ კომუნის ხმები რო უკვე ხელისუფლება უკვე იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს და თავისთავად ცხადია, როგორც შარშანიყო, ისევე იქნება მაქსიმალურად ხელშეშლები.
ქართული ოცნების წევრი თამარ ბურალოვა კი აცხადებს, რომ პარტიამ წინა საარჩევნო მზადება უკვე დაიწყო და მომავალი არჩევნები მაქსიმალურად მშვიდ ვითარებაში ჩატარდება.
დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნები ჩატარდება ძალიან ისეთ კონკურენტულ, სამართლიან და ძალიან ისეთ თავისუფალ გარემოში, როგორიც ნამდვილად შეეფერება ჩვენს ქვეყანას.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარგი უნაშვილი პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს, რომ მასობრივი შეკრებებისგან თავი შეიკავონ. წინა საარჩევნო კამპანია კი რეგულაციების მაქსიმალური დაცვით ჩაატარონ. მისი აზრით კარგი იქნება, თუ ასეთ შეკრებებზე მოქალაქეები PCR ტესტის პასუხებით მივლენ.
ნებისმიერ შეკრება ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს რეგულაციების დაცვით. პირბადის ტარება და დისტანციის დაცვა ისევ და ისევ არის აქტუალური და აუცილებელი მოთხოვნა არის. იცით, რომ ეხლა ცვლილება შევიდა დადგენილებაში და ნებისმიერი შეხვედრები, სემინარები იქნება, ეს თუ სასწავლო კუთხით შეხვედრები. ამ შემთხვევაში ურჯერადად აცრილ პირებში აუცილებელი არ არის ტესტირების ჩატარება, ხოლო აუცრილ პირებში თუნდაც ერთი დოზით აცრილებში აუცილებელი არის, რომ ანტიგენზე ტესტი კონდეს ჩატარებული, ან PCR ტესტირება კონდეს.
საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბერს ჩატარდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არც თუ ხშირია შემთხვევები, როცა ამა თუ იმ ქალაქს თუ სოფელში მცხოვრებ მოქალაქეებს თავად უჩნდებათ მათ ირგვლივ არსებული გარემოს გაუმჯობესების სურვილი. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითზე ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავში ვაჟა-ფშაველას სახელობის დრამატულ თეატრთან მდებარე სკვერი, რომელიც ადგილობრივებში ახალი ბაღის სახელით არის ცნობილი, 10 წლეულებია მიტოვებული და მოვლელია. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში თელავში რამდენჯერმე განხორციელდა ცალკეული ქუჩების მასშტაბური რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, თუმცა ამ სკვერის აღდგენა ვერცერთ პროექტში ვერ მოხდა. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ადგილობრივი ახალგაზრდების ჯგუფმა მერია ღიად მიმართა და მოითხოვეს გარეგანათების მოწესრიგება. გადაღებას, კამების და ნაგვის ურნების განთავსება, ასევე ვიდეო კამერების დამონტაჟება. მერიამ ახალგაზრდების ინიციატივებიდან მხოლოდ ერთი დააკმაყოფილა და გარე განათება მოაწყო. სხვა სამუშაოების შესრულებაზე კი არც უარი მიუღიათ და არც თანხმობა. ამიტომ ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, სკვერი თავად აღადგინონ და მოვლა პატრონობაც საკუთარ თავზე აიღონ. გიორგი ბეჟანიშვილი ამ სკვერის აღდგენის მთავარი ინიციატორია. უკვე რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში სკვერის აღსადგენად საჭირო თანხას აგროვებს. პირველ რიგში სათვალთვალო ვიდეო კამერების დამონტაჟება სურს, იმიტომ რომ მრავლად არიან ვანდალები, რომლებიც ყველაფერს ანადგურებენ.
ჩვენ ხშირად შეგვინიშნავს თელავში, რომ ისეთი ადგილები, სადაც კამერები არ დგას, არის ყოველთვის დაზიანების საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ არ აქვთ სამწუხაროდ ჩვენთან არც ახალგაზრდებს, არც უფროსთაობის ადამიანებს იმის კულტურა, რომ დალევენ, გარშემო რაღაცები არ დალეწონ რა. არა აქ ამ ხალხს იმის აღქმა, რომ ეს ქალაქი მათია. ეს არის ვიწრო ეგოისტური ჩარჩო, სადაც ადამიანები ზიან და ამის იქით რასაც შეხედავენ, ყველაფერს ლეწავენ და ამტრევენ რა. და იმისთვის, რომ ეს ვანდალიზმი შეწყდეს, აუცილებელი ახალ ბახში დავამაგროთ კამერები რა. და ჩვენ უკვე გვაქვს მოლაპარაკება რამდენიმე ადამიანთან, რომელიც ად არის, რომ შემოსწიროს ჩვენ კამპანიას კამერები და უკვე მოფიქრებული გვაქვს ის ლოკაციები, სადაც ჩვენ ამ კამერებს დავამაგრებთ.
თელავის თეატრთან მდებარე სკვერი უმეტესწილად ალკოჰოლის მოყვარულთა მასობრივი თავშეყრის ადგილად არის ქცეული. იქვეა დაყრილი საკვები პროდუქტები, დიდი რაოდენობით საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, პოლიეთილენის ბოთლები და პარკები. საქველმოქმედო კამპანიის ფარგლებში სკვერის რეაბილიტაციის მთავარი ინიციატორი გიორგი ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ სკვერში ვიდეო სათვალთვალო კამერების დამონტაჟების შემდეგ დადგამენ სკამებს და მაგიდებს, სურთ რომ ეს სივრცე ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილად აქციონ.
გვაქვს გეგმებში ასევე რაღაც მინი ტურნირის მოწყობა, შეიძლება აგვისტოს ბოლოს თუ მოახერხეთ უბნებს შორის, ზუსტად ამ კამპანიის ფარგლებში, რომ უფრო მეტად გავზარდოთ საზოგადოების ყურადღება აი ამ ბაღის მიმართ რა. ეს არის ყველაზე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბაღი, ის იმყოფება თელავის თეატრის გვერდით და ის უნდა ატარებდეს ახალგაზრდული ბაღის დატვირთვას და ეს არის ჩვენი მიზანი. რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ რამდენად ინტერესდებიან ადამიანები ესეთი სამოქალაქო ერთსულოვნება თელავში ბოლოს როდის იყო, მე პირადად არ მახსოვს და ამას ერთგვარი სიამაყითაც ვიძახი, იმიტომ რომ ამ პროცესის მონაწილე ვარ მე ამ შემთხვევაში. ახლა უკვე პირდაპირ ვთქვათ, სულ რაღაც სამ დღეში მოახერხეთ 500 ლარის შეგროვება.
თელავის თეატრთან მდებარე სკვერის განახლების შემდეგ ადგილობრივი ახალგაზრდები გეგმავენ, რომ დაიწყონ საქველმოქმედო კამპანია თელავისთვის, სადაც მუდმივად მოხდება ფინანსური რესურსის მოძიება. ეს თანხები კი, როგორც თავადვე ამბობენ, უკვე სხვა პროექტების განხორციელებას მოხმარდება.
ჩვენ აქ გაჩერებას არ გეგმავთ, როგორც კი შევძლებთ ბაღის მოწესრიგებას და პრობლემების მოგვარებას, იმ წუთასვე ვიწყებთ ფიქს კიდევ რა არის გასაკეთებელი თელავში, კიდევ სად არის დასალაგებელი. დავეხმაროთ თუნდაც იმათ, ვინც ამ წუთას ხელფეხშეკრულია და რაღაცებს ვერ აკეთებს, თუნდაც პოლიტიკური სიტუაციებიდან გამომდინარე, თუნდაც არარსებული თვითმმართველობიდან გამომდინარე. მივეხმაროთ ერთმანეთს, მადლობელი ვარ ყველა იმ მოქალაქის, ვინც თუნდაც ერთი ლარი ჩარიცხა ანგარიშზე. ჩვენი კამპანია გრძელდება და ანუ რაც უფრო მეტ თანხას შევაგროვებთ, უფრო მეტად დავინახავთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია. საბოლოო ჯამში ფიქრობთ, რომ ეს ფართომასშტაბიანი კამპანიის სახეს მიიღებს, რომელსაც ერქმევა უკვე თელავისთვის და ისე გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ჩვენ ჩვენივე ხელით, ჩვენივე დახმარებით და შემოწირულობებით უკეთესი გავხადოთ გარემო ჩვენს გარშემო.
ამბობს თელაველი აქტივისტი გიორგი ბეჟანიშვილი, მისი და სხვა აქტივისტების ინიციატივაზე, რომელიც მიზნად ისახავს თელავში საკუთარი ძალებით კონკრეტული ადგილების მოვლას და გარემოს გაუმჯობესებას. ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს ქობულეთის სასამართლო ძალადობაში დამნაშავე ცნო 14 წლის გოგოს გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული მოზარდის ბაბუა სოლომონ ცეცხლაძე. მას მოსამართლე თამარ ბეჟანიშვილმა ერთი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროკურატურა ცეცხლაძეს მუქარაში ადანაშაულებს, თუმცა მოსამართლემ ბრალდების მხარეს ეს პოზიცია არ გაიზიარა. შეგახსენებთ, რომ 14 წლის გოგოს ცხედარი 2021 წლის თებერვალში ნახეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუჩი საკუთარი სახლის ეზოში. გამოძიების თანახმად მოზარდის თვითმკვლელობას წინ უძღოდა მისი სექსუალური კავშირი 23 წლის კაცთან და ამ ფაქტის გახმაურების შემდეგ გოგონას მიმართ ბაბუის მუქარად ძალადობა. არასრულწლოვანთან სექსუალურ კავშირს კავშირში ბრალდებული ახალგაზრდა კაცის სასამართლო პროცესი კი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. სამოქალაქო აქტივისტებმა დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გამართეს აქცია პერფორმანსი და მოითხოვეს სატელეფონო საუბრების ფარული მოსმენის და ადამიანებზე თვალთვალის უკანონო პროცესის შეწყვეტა. აქციის საფუძველი იყო რამდენიმე დღის წინ მთავარი არხით გავრცელებული მასალები, რომელთა თანახმად არხის გენერალური დირექტორის განცხადებით დასტურდება მოქალაქეების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა უკანონო თვალთვალი და მიყურადება. თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა რამდენიმე ხნის წინ განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი დეზინფორმაცია და მიზნად ისახავს ამ სტრუქტურის დისკრედიტაციის მცდელობას. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.